Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne, tarehe 5 Oktoba mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Kafizi, Radio Maniema namba 1 Kindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani DRC, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa zetu alfajiri ya leo, Uingereza yaongeza orodha ya mataifa ambayo raia wake sasa wataruhusiwa kuingia bila kuwekewa karantini wala kupima korona, mradi wao wamepokea chanjo kamili, wakati baadhi ya mataifa yakilalamika kwamba hayakuwekwa kwenye orodha hiyo.
Na katika ripoti nyingine, Nigeria yatangaza mradi wa kuanza kutengeneza chanjo za COVID-19 ndani ya nchi, ikionekana kama hatua ya kuongeza utoaji wa huduma hiyo muhimu katika bara lote la Afrika kwa ujumla.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amewashutumu vikali wabunge wa chama cha Republican kwa kuwazuia wabunge wa chama cha Democratic kuiruhusu serikali kuongeza kiwango cha kukopa pesa ili iweze kulipa madeni yake. Kulingana na Wizara ya Fedha ya Marekani, tarehe 18 ya mwezi huu nchi inaweza kuishiwa na fedha na hivyo kushindwa kulipa madeni yake ikiwa bunge litashindwa kuafikiana juu ya kuiwezesha serikali kukopa pesa. Biden amesema hawezi kuhakikisha kwamba Marekani haitashindwa kulipa madeni yake kwa mara ya kwanza, akimtaka kiongozi wa Republican kwenye baraza la Seneti Mitch McConnell kuwaruhusu maseneta wa chama cha Democrat kuongeza bila pingamizi kiwango cha kukopa ili kulipa deni la Marekani la dola trilioni 28.4. Rais wa Marekani amesema iwapo serikali itashindwa kulipa madeni yake, basi wa Republican watawajibika kwa hilo. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanatabiri kuwa nchi kushindwa kulipa madeni itakuwa na athari mbaya kwenye soko la hisa la Marekani na kwenye uchumi wa dunia. Kuna uwezekano pia hali hiyo ipelekee serikali kuchelewesha malipo ya pensheni kwa Wamarekani wazee. Jana McConnell alituma barua White House akisema wa Republican hawako tayari kushirikiana na wa Democrat kusuluhisha mzozo wa deni la nchi. Naye kiongozi wa Democrat katika baraza la Seneti Chuck Schumer anasema wa Democrat 50 katika baraza hilo lenye maseneta 100 watatumia mfumo wa kupata kura ya 51 ya makamu rais Kamala Harris ili kuupitisha mswada wa kuiruhusu serikali kukopa pesa ili kulipa madeni. Washukiwa wanajihadi Jumatatu wamewaua wanajeshi 14 katika shambulizi kaskazini mwa Burkina Faso. Wizara ya Ulinzi imesema ni shambulio baya la karibuni kulikumba eneo hilo ambalo linakabiliwa na ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wa Kiislamu. Waziri mdogo wa Ulinzi General Aimé Barthélemy Simpore amesema kambi ya kijeshi ya Irogu katika eneo la kaskazini la Barsalogo lililengwa na shambulio la kigaidi mapema Jumatatu. Amesema katika taarifa kwamba wanajeshi 14 waliuawa wakati wa mapigano na wengine 7 wamejeruhiwa na kupelekwa hospitali. Ameongeza kuwa magaidi wengi waliuawa wakati wa makabiliano. Chanzo cha usalama kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba vifaa vingi vya kijeshi vimeharibika na vingine vimechomwa moto na baadhi vimechukuliwa na washambuliaji. Burkina Faso imekuwa ikishuhudia mashambulizi mabaya ya wanajihadi tangu mwaka 2015, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki yaliyo karibu na mipaka ya Mali na Niger. Uingereza Jumatatu imefungua tena safari za kimataifa za ndege kwa zaidi ya mataifa 50, huku ikiondoa masharti ya kujiweka karantini pamoja na kupimwa kwa wasafiri waliopata chanjo kamili. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, serikali hiyo ya kiconservative imesema kwamba itaendelea kutathmini hali ili kuongeza mataifa zaidi kwenye orodha. Hatua hiyo hata hivyo imekasirisha mataifa mengi yanayoendelea na hasa India, ambayo haikuwa kwenye orodha ya mataifa hayo. Ijumaa wiki iliyopita India ilisema kwamba raia wa Uingereza wanaosafiri nchini humo wanahitajika kufanya vipimo vya COVID pamoja na kujiweka karantini kwa siku 10, sawa na hatua zinazochukuliwa na Uingereza kwa raia wake. Baadhi ya mataifa yaliyofunguliwa safari zake na Uingereza ni pamoja na Canada, Japan na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mataifa hayo sasa yanajiunga kwenye orodha ya mataifa mengine kama vile Marekani pamoja na baadhi kutoka Ulaya yaliyoanza safari zake wakati wa msimu wa joto. Wizara ya Uchukuzi ya Uingereza imesema kwamba itaendelea kuongeza mataifa zaidi kwa awamu baada ya kufanya ukaguzi wa mifumo yao ya utoaji chanjo kamili kwa raia wao. Mataifa mengi ya Kiafrika na Amerika ya Kusini pamoja na Asia kama vile China, India na Vietnam hayana mifumo ya utoaji chanjo inayotambuliwa na serikali ya Uingereza.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mapigano yamezuka Jumatatu katika mji mkuu wa Sudan kati ya majeshi ya usalama na washukiwa wanamgambo. Vyombo vya habari vya serikali na mwandishi wa AFP wameripoti. Wiki moja iliyopita maafisa watano waliuawa katika eneo hilo hilo. Milio ya risasi katika wilaya ya Jabra kusini mwa Khartoum ilipelekea maafisa wa usalama kufunga mitaa, mwandishi wa AFP aliyekuwa katika eneo amesema. Haikufahamika mara moja ikiwa kuna maafa yoyote yaliyotokea, lakini magari ya kubeba wagonjwa yalielekea kwenye eneo la mapambano. Vyombo vya habari vya serikali ikiwemo televisheni ya taifa vimesema mapigano na kundi la kigaidi yametokea huko Jabra. Tarehe 28 Septemba, idara ya upelelezi ya Sudan ilisema maafisa watano wa kupambana na ugaidi waliuawa huko Jabra katika uvamizi ambao ulikuwa unalenga kundi la kigaidi lenye uhusiano na kundi la Islamic State. Idara hiyo ilisema wanamgambo 11 kutoka nchi tofauti za kigeni walikamatwa, wakati wengine 4 walitoroka. Maafisa 7 wa mashirika ya Umoja Mataifa ya kibinadamu waliofukuzwa nchini Ethiopia hawako tena nchini humo, Umoja Mataifa umesema. Msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema waliondolewa nchini humo kuhakikisha usalama wao. Alhamisi, serikali kuu ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed iliwapa saa 72 maafisa hao wao wameondoka Ethiopia. Serikali ilidai walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya nchi na kuongeza tuhuma nyingine dhidi yao, ikiwemo kupeleka misaada na vifaa vya mawasiliano ya simu kwa waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF. Alhamisi, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alielezea mshtuko wake wakati wa taarifa hiyo, na Ijumaa alizungumza kwa simu na Waziri Mkuu Abiy. Maafisa ambao walifukuzwa ni pamoja na naibu mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya misaada ya kibinadamu, naibu mratibu wa misaada ya kibinadamu na mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Umoja Mataifa ulisema Ethiopia haina msingi wa kisheria wa kuwafukuza wafanyakazi wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Misri imeshukuru Marekani kwa kuipatia shehena ya dozi milioni 1.6 za chanjo ya COVID aina ya Pfizer, kwa mujibu wa balozi wa Marekani nchini humo. Na ni kwamba mbali na chanjo, Misri pia imepokea vifaa vingine vya kiafya, ikiwa ni katika uungwaji mkono juhudi za kukabiliana na janga la corona, wakati Marekani pia ikiahidi kuongeza dozi zaidi aina ya COVAX. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Akitoa pongezi na kuthaminisha mchango huo wa Marekani, hala zaidi, waziri wa afya Misri anasema kwamba ushirikiano kati ya nchi yake na Marekani katika nyanja ya afya, hasa ndani ya kipindi cha janga la kirusi cha corona, umekuwa ni wa kipekee mno, kwa kuzingatia juhudi zao mbalimbali kupitia taasisi nyingi, pia hata za kielimu kama vile kitengo cha afya cha chuo kikuu cha Harvard, jambo ambalo linaakisi mahusiano ya uongozi wa kisiasa uliopo baina ya pande mbili. Kadhalika, kwa mujibu wa wizara yake, ni kwamba kwa ujumla tangu wiki moja iliyopita hadi hivi sasa tayari kumeshaingia kiasi cha dozi milioni 1.6 za chanjo ya Pfizer. Na mbali na msaada wa chanjo, aidha wizara ya afya ya Misri imepokea majokofu 64 ya kuhifadhia dozi ya chanjo ya Pfizer kwa kiwango cha joto kinachohitajika. Jonathan Cohen, balozi wa Marekani mjini Cairo, akisifu ushirikiano wa nchi yake na Misri, hasa katika masuala ya misaada ya kiafya, anasema,
I'd like to thank the Minister of Health for her support and cooperation.
Napenda kutoa shukrani zangu kwa waziri wa afya juu ya usaidizi wake na ushirikiano katika kuhakikisha chanjo hizi zinawasili kwa wepesi nchini Misri. Marekani imeshatoa dozi za chanjo milioni 100 kwa zaidi ya nchi 60 duniani na ni mchango mkubwa kwa COVAX, ambapo tayari imeshatoa kiasi cha dola bilioni 2 sambamba na mchango huo na kuahidi kiasi kingine tena cha dola bilioni 2 kupitia mpango huo msimu wa vuli mwaka 2020 wakati Marekani ilipohitaji. Misri ilituma misaada ya vifaa kinga kwa Marekani. Tulikuwa na tutaendelea kuwa wenye kushukuru. Na tangu muda huo Marekani imekuwa ikisaidia katika kukabiliana na janga kwa njia mbalimbali.
Kwa mujibu wa Balozi Cohen ni kwamba nchi yake kuisaidia Misri chanjo ya COVAX ambayo yeye mwenyewe ametaja kuchanjwa aina hiyo ni mpango wa ikulu ya Marekani na ni jambo linalounga mkono juhudi za Misri katika kuboresha uchumi wake, wakati ambapo mamlaka za serikali nazo zikiendelea kuhamasisha watu kupata chanjo. Na mpaka hivi sasa ripoti ya Wizara ya Afya inasema kuna 70% ya wafanyakazi katika taasisi za kielimu ambao washapatiwa chanjo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nduima anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, bunge la Libya Jumatatu limepitisha mswada wa sheria kuhusu uchaguzi wa bunge. Msemaji wa bunge amesema kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao umepangwa kufanyika tarehe 24 Disemba chini ya mkakato unaoongozwa na Umoja Mataifa. Mswada huu unapitishwa chini ya mwezi mmoja baada ya spika wa bunge Aguila Saleh kusaini sheria inayoitisha uchaguzi wa rais siku hiyo hiyo, hatua ambayo wapinzani wake walisema haikuheshimu utaratibu wa kupitisha sheria na inampendelea mshirika wake atakayegombea urais, mkuu wa jeshi la mashariki mwa Libya Khalifa Haftar. Msemaji wa bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi, Abdullah Bilhag, ameandika kwenye Twitter, bunge limepitisha mswada wa sheria kuhusu uchaguzi wakati wa kikao chake cha Jumatatu. Bunge limekamilisha kazi ya kutunga sheria inayohitajika kuandaa uchaguzi wa rais na wabunge tarehe 24 Disemba, ameliambia shirika la habari la AFP. Bunge limeandika kwenye tovuti yake, kwa kupitisha sheria zinazohitajika juu ya uchaguzi ujao, baraza la wawakilishi limemaliza moja ya awamu hatari zaidi katika historia ya kisasa ya Libya. Limesema tarehe 24 Disemba itakuwa siku kuu ya harusi ya uchaguzi ambayo inalipeleka taifa letu kwenye awamu ya uthabiti, ujenzi na maridhiano. Mamlaka ya kukagua ubora wa dawa kwenye Umoja wa Ulaya imeidhinisha matumizi ya dozi ya tatu ya ziada ya chanjo ya Pfizer dhidi ya COVID-19 kwa watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi, lakini nchi wanachama zitaamua iwapo dozi hiyo itapewa watu wote. Mamlaka hiyo imesema Jumatatu katika taarifa kwamba watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi wanatakiwa kupewa dozi ya tatu ya chanjo ya Pfizer miezi 6 baada ya kupata dozi ya pili. Mamlaka hiyo imesema watu wenye kinga ya mwili dhaifu wanatakiwa kupewa dozi ya tatu ya chanjo ya Pfizer au Moderna siku 28 baada ya kupata dozi ya pili. Mwongozo huo umetolewa wakati baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimekwisha anza kutoa dozi ya tatu kwa wananchi wao, wakati nyingine bado zinaendelea kujadili namna ya kutoa dozi ya tatu kwa idadi kubwa ya wananchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jumatatu ilikuwa siku ya kimataifa ya makazi, ambako kauli mbiu ilikuwa ni kuhakikisha makazi bora kwenye miji ambayo imeendelea kushuhudia msongamano mikubwa ya watu pamoja na ukosefu wa huduma bora kadri miaka inavyokwenda. Mwenzangu Abdishakur Abud basi alipata nafasi ya kuzungumza na mwanaharakati wa mazingira Collins Lugongo kutoka shirika la Green Generation Initiative jijini Nairobi, na kwanza akamuuliza umuhimu wa siku hiyo.
Hii ni siku ambayo ni siku ya maana sana ulimwenguni, sababu inatusaidia sisi kujikumbusha tena na kukumbusha kila mtu ulimwenguni kwamba tunastahili kukaa kwenye makazi yaliyo safi, especially tukiangalia majiji ambayo tunaishi
kwa ujumla. Manake wito unatolewa ni kwamba miji haikidhi mahitaji ya watu wanaoishi. Miji inafurika sana, watu wanakwenda katika miji lakini huduma hazipo. Mnafikiri nini kinafanyika, au unaona kwamba kuna mambo yanayofanyika kurahisisha hali hiyo au kuimarisha hali ya huduma?
Kulingana na umati wa watu ambao umejaa kwenye mijini, umeongeza matatizo ya kwenye mazingira. Ukiangalia tatizo la watu kufurika, umati ni mkubwa, kumeongezeka ukosefu hata wa ule wakazi, umeongezeka tunasema pressure kwa yale ambayo tuseme serikali inapatiana ili tukaweze kuishi vyema. Sasa unapata kwamba zile basic needs ambazo tunafaa kupewa, tuseme kama energy ama umeme, tukiongelea chakula, tukiongelea maji, hewa safi, haya mambo yote yanakuwa yanasumbuliwa kwa sababu ya umati. Sisi kama mashirika ambayo ama watetezi wa mazingira tumepata, tunakumbukwa na tunapata nafasi njema ya kuelimisha na kuhamasisha watu kwamba wanastahili kukaa kwa yale mazingira ambayo ni mema, na kwa sababu ya hiyo serikali basi katusaidie pia kwa kuhakikisha kwamba majiji yetu yamepangwa vilivyo, ndiposa zile services pia ziweze kupeanwa vizuri kwa wananchi.
Lakini unafikiri maafisa au serikali wanafanya hivyo, wanafanya juhudi za kutoa fedha na mipango ya kujenga miji mingine ambayo itakuwa na nishati bora?
Kwangu nitasema kwamba ndiyo serikali inajaribu kupitia kwa wafanyikazi wake na maafisa, lakini ile kiwango ambacho wamefikia bado sisi watetezi tunaona kwamba bado kiko chini sana, na ile pia speed yao iko polepole kwa sababu kiangazia ile sekta ya development ya ujenzi ambao unafanyika kwenye miji, unapata ni kwamba sekta ya environment au mazingira inaweza kupomolewa, inaharibiwa, alafu wakijaribu kufanya kupeana zile services ambazo wananchi wanataka. Kwa sababu kwa mfano tukiangalia kama sekta ya usafiri ama transport, wanajaribu kupanua zile barabara, ndiposa kwamba serikali inaangazia sana kwa kupanua barabara, lakini inataka kusahau yale malengo makuu ama yaliyo ya maana sana, kama kuangalia sekta ya hewa safi, kuangalia mambo ya miti ama zile kanda za kijani, the green corridors. Kumpata kwamba miti mingi zimekatwa.
Ni mkurugenzi wa shirika la kimazingira la Green Generation Initiative, Collins Lugongo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Basi kwa niaba yangu na wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tungetaka kutoa rambirambi zetu kwa mmoja wa mashabiki wetu wa siku nyingi wa VOA Swahili, Amiani George kutoka Tarbo nchini Kenya, ambaye aliaga dunia siku chache tu zilizopita. Basi tunatoa pole kwa familia, jamii na marafiki na jirani zake kutoka hapa Washington DC. Basi Mungu awape rehema na nguvu wakati huu mgumu wa kuachwa na ndugu yetu Amiani George kutoka Tarbo nchini Kenya, ambaye alikuwa shabiki mkubwa wa VOA. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nigeria imepania kuanza uzalishaji wa ndani wa chanjo za COVID ili kukidhi mahitaji ya upatikanaji kwa urahisi wa huduma hiyo. Hatua hiyo inajiri baada ya kupata vifaa vipya ambavyo vitasaidia katika shughuli ya uzalishaji, ambao hapo awali hatua kadhaa za uzalishaji zilihitaji baadhi ya vitu kupelekwa katika nchi ama mataifa ya nje ili kufanyiwa tathmini zaidi. Huu ni mwendelezo wa juhudi ya kuzalisha chanjo hizo pamoja na kupanua uzalishaji wake barani Afrika. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti zaidi.
Mmoja wa madaktari ambaye alikuwa akihusika katika uzalishaji na majaribio ya kwanza ya chanjo katika taasisi ya utafiti wa tiba ya Nigeria NIMR, ambaye sasa anahusika na hatua ya pili ya uzalishaji, Laide Karim, ana matumaini juhudi za sasa zinatarajiwa kuwa na matokeo bora zaidi.
Fortunately, we did not have any casualty amongst all of the animals that were inoculated, and while we are running our samples in the lab, the immune response was low. So for this new one that we are doing now, we hope that it would come up better.
Mkurugenzi mkuu wa MINR Professor Babatunde Salako anasema mpango huu ulikuwa kutoa chanjo za kawaida nchini Nigeria kupitia ushirikiano kati ya Wizara ya Afya ya Nigeria na May and Baker, kampuni ya utengenezaji wa dawa nchini humo.
The Federal Ministry of Health collaborated with May and Baker, and they both started a new company to start production of routine vaccines for immunization in Nigeria.
Juhudi za kwanza ambazo zilianza hata kabla ya malipuko ya janga la COVID-19, lakini zilikumbwa na changamoto kadhaa kwa sababu ya ukosefu wa mitambo muhimu ya kuangalia sampuli zote zilipaswa kupelekwa nje ya nchi kwa uchunguzi zaidi na tathmini ya kliniki. Akiangalia hatua ya maendeleo kabla ya taasisi ya utafiti wa tiba kununua mtambo mpya, Professor Samson Adebayo wa wakala wa kitaifa wa usimamizi wa chakula na dawa NAFDAC anasema hatua zaidi zilikuwa muhimu kabla ya Nigeria kuweza kutengeneza chanjo nchini.
We have 4 or 5 more indicators to be able to get to maturity level 3, and I think thereafter we'll be able to start manufacturing vaccine in Nigeria.
Nigeria ilikuwa ikizalisha chanjo dhidi homa ya yellow fever huko Yaba mjini Lagos muda mrefu kabla ya COVID-19, lakini sasa inapaswa kuingiza chanjo za aina zote kutoka nje. Juhudi za kuanza tena hatua za kuzalisha chanjo nchini ni kuona kama bara hili litaweza kumudu uzalishaji wa kutosha wa chanjo kwa ajili ya bara hili katika siku za usoni baada ya kuagiza kutoka nje. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Basi kabla kutamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amewashtumu vikali wabunge wa chama cha Republican kwa kuwaziwa wabunge wa chama cha Democratic kuiruhusu serikali kuongeza kiwango cha kukopa pesa ili iweze kulipa madeni yake. Kulingana na Wizara ya Fedha ya Marekani, tarehe 18 mwezi huu nchi inaweza kuishiwa na fedha na hivyo kushindwa kulipa madeni yake ikiwa bunge litashindwa kuafikiana juu ya kuiwezesha serikali kukopa pesa. Washukiwa wanajihadi Jumatatu wamewaua wanajeshi 14 katika shambulizi kaskazini mwa Burkina Faso, wizara ya ulinzi imesema, ni shambulio baya la karibuni kulikumba eneo hilo ambalo linakabiliwa na ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wa Kiislamu. Uingereza Jumatatu imefungua tena safari za kimataifa za ndege kwa zaidi ya mataifa 50, huku ikiondoa masharti ya kujiweka karantini pamoja na kupimwa kwa wasafiri waliopata chanjo kamili. Mapigano yamezuka Jumatatu katika mji mkuu wa Sudan kati ya majeshi ya usalama na washukiwa na mgambo, vyombo vya habari vya serikali na mwandishi wa AFP wameripoti. Maafisa saba wa mashirika ya Umoja Mataifa ya kibinadamu waliofukuzwa nchini Ethiopia hawako tena nchini humo, Umoja Mataifa umesema. Msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema waliondolewa nchini humo kuhakikisha usalama wao. Na bunge la Libya Jumatatu limepitisha mswada wa sheria kuhusu uchaguzi wa bunge. Msemaji wa bunge amesema kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao umepangwa kufanyika tarehe 24 Desemba chini ya mchakato unaoongozwa na Umoja wa Mataifa.
Hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Duima, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani pamoja na washirika wa karibu Australia na Uingereza walitangaza ushirikiano mpya wa usalama wa nchi tatu unajulikana kama AUKUS, na Rais Joe Biden amesema Marekani, Australia na Uingereza kwa muda mrefu wamekuwa washirika waaminifu na wenye uwezo na wako karibu zaidi. Anasema tunachukua hatua nyingine ya kihistoria ya kuimarisha na kurasimisha ushirikiano kati ya mataifa yetu yote matatu, kwa sababu sisi sote tunatambua haja ya dharura ya kuhakikisha amani na utulivu katika kanda ya bahari ya Hindi na Pacific inayofahamika kama Indo-Pacific kwa muda mrefu. Kwa sababu siku zijazo kila mmoja kati ya mataifa yetu na kwa kweli ulimwengu mzima inategemea kuwepo na kanda ya Indo-Pacific iliyo wazi, huru na kustawi kwa miongo ijayo. AUKUS ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa Marekani ili kukabiliana vyema na vitisho vya sasa na vya baadaye, alisema Rais Biden. Ni swala la kuunganisha washirika wa Marekani waliopo na marafiki kwa njia mpya na kukuza uwezo wetu wa kushirikiana. Tugundua kuwa hakuna mgawanyiko wa kikanda unaotenganisha maslahi ya washirika wetu wa Atlantic na Pacific. Isitoshe, AUKUS inahusu kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ana uwezo wa kisasa zaidi kuendesha na kutetea dhidi ya vitisho vinavyoibuka haraka, alieleza Rais Biden. AUKUS italeta pamoja mabaharia wetu, wanasayansi wetu na tasnia zetu, kudumisha na kupanua wigo wa uwezo wetu wa kijeshi na teknolojia muhimu kama vile mitandao, teknolojia ya roboti, teknolojia ya quantum na mifumo ya mitandao. Mradi muhimu chini ya AUKUS utakuwa ni kuamua njia bora kwa Australia kupata nyambizi za kijeshi zenye nguvu za nyuklia kwa jeshi lake la majini. Rais Biden alisisitiza kuwa sote tutafanya bidii hii kwa njia ambayo inaonyesha uongozi wa muda mrefu katika kuzuia kuenea silaha hatari duniani na ukaguzi wa dhati kwa ushirikiano na mashauriano na shirika la nishati atomic ya kimataifa. Kwa zaidi ya miaka 70, Australia, Uingereza na Marekani zimefanya kazi pamoja na washirika wengine na wadau ili kulinda maadili ya pamoja na kukuza usalama na ustawi. Uzinduzi wa AUKUS ni hatua muhimu kuelekea kutimiza malengo hayo katika eneo la Indo-Pacific. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.